tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Yoo sagantaa afaan Oromoo wiixata haga jimaataatti galgala saatii 2 odhaa akka haga saatii 8 meetir baandii 19 fi 25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu dhiyaachuu jalqabne. Balchuma fuuliin teessan nagayaa onkololeessi 8 bari ammoo 2019 keessa jira. Raadiyoo VOA afaan Oromootiin naayil saatii fi meetir baandii irraa caqasuu jirtan nu dhiyaadhaa jiran anini soraa lakeeti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu leenjiin Addawaawwiidhaan qophaa'ee magaalaa Maqalee keessatti gaggeessamee jira.
Bokkeenni keenya gama kaabaa Ardaa Golbootti roobe manneen hedduu caaccabsee horii hedduu guurratellee ittaanaan ajaja waraanaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Duulaa waan nagaa biyya irratti fi waan tasgabbii irratti waan dubbifnetti jira. Irreechi Baranaa Finfinneef bishooftu kafaa Oromoo miliyoon hedduutti argame tokkummaa fi jaalala biyyaallee itti daawwanne. Kanuma keessa kaa wal fuudhalleen hin jira. Kaa achitti wal fuudhe qubee wal ta'eeyyatelleen waan achitti tulfateef waan hedduu jira. Masreen hidha Abbayyaa irratti akka jaarsii araara addunyaa dubbitan ilaal gaafatte waan irra isanii qopheessin keessaa tokko. Oduu asaan fanna tujubeennutti.
Torban darbe yaada ida'ama jedhu ilaalchisee waajjirri Addawaawwiin kan qophaa'e magaalaa Maqalee keessatti leenjii kenname hoogganni naannoo mormee jira. Dhimma kana ilaalchisuudhaan waajjira Addawaawwii irraa deebii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jedha Murugeetaa Asbahaa Maqalee irraa jaalanne dhiyeessa.
Leenjistoonni waajjira Ihaadig bakka bu'an kamisaaf jimaata darbe hoogganoota Hiwaat ka sadarkaa giddugaleessaaf olaanaaf leenjii waa'ee maddamar kennanii jiran. Leenjiin magaalaa Maqalee keessatti kenname kanarratti kan hirmaatan hoogganoonni Hiwaat mormii dhageessanii jiru. Obbo Warras Gabratsaadqaan magaalaa Maqalee keessatti hoogganaa sadarkaa olaanaati. Leenjiin maddamar kenname kun caasaa Ihaadig kan hordofu miti jedhan. Gartuun tokko yaada ofii miseensotaa fi hoogganoota kabiroo irratti fe'uun hojii cina tokkoon hojjetamuu fi naamusa paartii cabsedha. Kanaaf sirreeffamuu qabaa yaadi jedhu dhiyaateeraa jedhan. Cal jedhanii deemsa gowwomsaa fakkaatuun gargaaramuudhaan qabiyyeensaas akkasumas tartiibni ittiin adeemu rakkoo qabaachuusaa dubbataniiru. Waan adda addaarraa qoqonxoranii fuudhuudhaan yaadi isaa maal akka ta'e haala hin beekamne keessatti hawaasa bu'uura kan hin godhannee fi eenyuuf akka qabsaa'u kan hin mul'isne fudhachuufis ulfaataa akka ta'e yaada gadi bu'aa akka ta'e hubanneerraa jedhaniiru. Leenjiin kun sabaa himaa fi banaa ta'uu irra ture ka jedhan obbo Warras miidiyaa fi kan hin dhiyaanne yoo ta'e illee galmee irratti akka qabamu ta'uu danda'a garuu kunis hin taane jedhan. Leenjiin dhiyaates hirmaattota kan hin ginne ta'uun dubbatameera. Barsiiftuu Mihirat Tasfaa hooggantuu Hiwaat ka sadarkaa giddugaleessaati. Hariiroo fi hidhati duraan qabaataa turre amma badaa jira. Garuu sabaa fi afaan addatu hin baasin Itoophiyaa tokkitti haa uumnu jedhu. Garuu amma jaalalaa misoomni hin jiru jedhaniiru.
Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Maayikel Reeyner kaleessa magaalaa Maqalee daawwataniiru. Turtii isaaniitiinis adeemsa nagaa Itoophiyaaf eertilaa laalchisuudhaan Yuuniversitii Maqalee keessatti hayyoota waliin mari'atanii jiran. Daayirektarri dhimmootii sadarkaa addunyaa kan Yuuniversitii Maqalee obbo Go'itoom Tagany raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ambaasaaddarichi waggaa darbe adeemsi nageenyaa eertiraaf Itoophiyaa gidduutti jalqabame haala barbaadameen maaliif itti hin fufne daangaan maaliif cufame kan jedhu irratti hayyoota waliin marii geggeessaniiru. Gaaffii kanaaf hayyoonni innaa deebisan biyyoota lamaan gidduu haroorii jiru. Hariiroo jiru waaltaalee kan hirmaachise miti kana laalchisuun rakkootu jiraa jechuudhaan obbo Go'itoom dubbataniiru. Mootummaan Ameerikaa Yuuniversitii Maqaleef deeggarsanni godhullee ambaasaaddar Maayikel Reeyner waliin mari'achuu isaanii dubbataniiru jedha Mulgeetaa Asbahaa Maqaleerraa. Naannoo Tigraay magaalaa Addi Iroo keessa lammiiwwan jiraatan itti gaafatama lammiiwwanii irratti yakka dalagan seeraan ala wabiin gadhiisamanii jechuudhaan hiriira mormii geggeessan godina Akaabaa gama dhihaa aanaa Adiyaaboo magaalaa Adiirootti kan argaman jiraattonni lakkoofsi isaanii 15,000 itti tilmaamamu dhaadannoo mormii ittiin dhageessisan qabachuudhaan maqaasaa adda baasanii kan himan hoogganaa aanaatiin lammiiwwan irratti yakka hojjetame jedhan tarreessuun sagalee isaanii dhageessisaniiru. Hiriira sanarratti kanneen hirmaatan waa'ee mormii sanaa innaa dubbatan namni itti gaafatama mootummaa irratti argamu keessumaa yeroodhaaf namoota lakkoofsi isaanii addan baafamne garuu dubartoota abbaa warraa qaban kanneen 10 ol ta'an humnaan gudeede jedhamuudhaan gamaaggamii geggeessamee jira. Dubartoonni kun yakka irratti raawwatame kallattiidhaan dhiyaatanii ragaa ba'aniiru. Dhiironni kabiroon illee seeraan ala ragaa sobaa irratti lakkoofsisuudhaan hidhaatti darbeeraa jechuun illee hiriirtonni kun iyyataa jiru jedha Alam Fissahayyee Maqaleerraa. Bakka kaaba Keeniyaaf godina Booranaa kan Itoophiyaatti roobaa jiru jiraattonnirra miidhaa geessisaa jira. Keessumaa Keeniyaa kutaalee bulchiinsa Marsabit keessatti bokkaa guddaan kan roobe kaleessa manneen namoota 192 ol kan mancaas aangawoonni aanichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Galmoo Daawwitti Naayiroobii irraa gabaase.
Guyyoota furan darban kana roobni cimaan kakaaba Keeniyaa fi kibba godina Booranaa Itoophiyaa keessatti roobaa jiru manneen jireenyaa jigsee qabeenya horii fi kaan irrattis balaa dhaqqabsee jira. Keessumaa kutaa bulchiinsa Marsabit ganda boollangoo hedduu qabdu golboo keessatti bokkaan kun roobe lolaa cimaan lolaa balaa geessisu miseensi mana maree naannicha Abdiraahmaan Sheebashir sagalee Ameerikaaf himanii jiru.
Mina duuga mina 192 jechuu jira miti kan inni jigsee wanni tochi. Lafa tokkibii ta'a gara afaan sololoo boorii jaqsoo jedhani laftanallee baay'ee minneen balleessee horii loobaas re'een wanni du'ee 95 loon wanni du'ee karibu 71 akkaan waan alaabti kamiin keessa jira kan cufu dhaabate.
Roobe guyyaa 4 roobe kun agayyoonaas guutummaa guututti akka hin dhaabbannemanii warri manni lolaa kanaan dura jigee gargaarsaa argatanii fi dhaabbilee gargaarsaatii fi mootummaa giddugaleessaa keenyaatti iyyataa jirraa jedhan Mr. Abdiraahmaan.
Wama tarkaan qabnu amman tana iyyinee fi amman tana warra Red Cross fa'a warra World Vision fa'a sirkaal gubbaa ka National kaanii nu garee baay'ee waan kan harkifamu. Warri sun hin baadhu amman tana assessment jedhani. Amman tana dhuftee ilaalte ganaa amma wal gaafannaa itti deebinee duuba waan dandeenye qabannaa fetti. Ammoo sirkaalii kaawuntii ammoo waan tokko tokko amman tana raashinii xiqqoo tokko sagalee gad ergitetti ammoo dura waan gad hin geenye duratti.
Miseensi mana maree Mr. Abdiraahmaan akka jedhanitti roobni kun ganda golboo keessatti balaa kana kan geessisee fi teessumni lafa ganda kanaa dhooqaa waan ta'eef ta'uu himanii warri manni irraa jigee qe'ee baqates amma gandootii ollaa keessa fulaa namaa irra qubatanii jiru jedhan.
Namni waa kenneef hin jirtu heemma feeti alaabti feeti qottuma hin qabdu minneenuun biyyaa kanaan walitti galanii wanni isin argatu hin jirtu. Amma fulaatti galan qaban minneenuun biyyaa dhibiidha. Lafa gardiraa mooyyala sunfaa dhaqanii laftoota dhibiidha naannaa fa'aa waan kan dhaqanii waanum kan kee jiran.
Jiraattonni godina Booranaa kan Oromiyaas roobni kun jidduu kana keessumaa naannoo magaalaa Mooyyaaletti garmalee roobaa jiraachuu dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itoophiyaan Masrii fi Suudaan hidha Abbayyaa waliin hojjechuu jiran. Ijaarsi kun ammaan tan gama Masriitiin falmii uumuutti jira. Masriin akka ijaarsi araara addunyaa dubbii faalamaa uumtitan ilaaluuf feeti. Itoophiyaan ammoo jechi Masrii kun waan hojiin gufachiisaa jetti. Yuunaayitid Isteet ammoo akka biyyittii sadeen iyyuu akka faayidaa irraa akka dansaa walqixxee argachuu danda'anitti namu faayidaa keessa argachuu danda'anitti haal suniin waliin hojjetan feete. Mohaammed Elsinaawitti Joosef Sigeele qorata qorannoo Afrikaa dubbise jalanne nutti.
Masriin marii gaggeeffamu gara siyaasaaf sadarkaa addunyaatti guddisuuf yaalaa ka jirtu fakkaataa ka jedhan Joosef Sigeele. Biyyoonni sadeen waa'ee hidha Abbayyaa waggootii dheeraaf dubbataa turan jedhan. Mariin kun sadarkaa teekniikaatti ka qabame yoo ta'u marii gaarii ture jedhanii.
The correct timetable for the filling up of the dam so that it doesn't.
Hidhi Abbayyaa bishaaniin guutamuu ka qabu yoom akka ta'e baruu barbaadan. Kunis bishaan laga Abbayyaa qonnaa fi kanneen biroof bishaan akka hin dhabnee fi jedhu kun dhimma teekniikaan furamuu danda'uudha. Pireezidaantiin Masrii Al-Siisiin ergaa tiwutariin erganiin. Dhimmicha ol fuudhuun Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochuun deebii fooyya'aa argachuu fedhan fakkaatu jedhaniiru. Amerikaan rakkoo kana furuu fi qooda maalii akka qabaattu gaafatamani Amerikaaf kanneen sadarkaa addunyaa biroon marii gama siyaasaan gaggeeffamu keessa akka seenaniif masriin dhiibaa jirti natti fakkaataa jedhani.
The outside actors, including the United States, needs to be careful that...
Warri sadarkaa addunyaa Ameerikaa dabalatee of eeggannoo gochuun dhimma teekniikaa dhiyaatanii jiraniif irratti mari'atamaa jiru irratti gama hundaa jajjabeessuun deeggarsas gama hundaaf bu'aa argamsiisu akka kennan hubachiisuu qabu natti fakkaataa jedhaniiru. Kana gochuun gamni hunduu marii gaggeeffamu irratti amantaa akka horatan gargaara jedhanii yoo kun ta'e adda addummaa qabanis furachuun danda'u jedhaniiru. Gama masriirraa waa'ee hidha Abbayyaa kana ariitiin barreessuu fi dubbachuun akka jiru argaa jirra ka jedhan Siegel.
It definitely signals a departure and a strategy on the part of the Egyptians.
Warri masrii marii gaggeeffamu akka amma jiru irraa jijjiiruu yookaan maqsuuf yaalaa akka jiraniif mallattoo agarsiisudha. Walitti bu'iinsa waraanaa kan hordofsiisu natti hin fakkaatu. Dhimmi kun duula waraanaan kan hin furamne ta'uu LCC'n ammaan dura dubbatanii jiru. Kanaaf gami hundi adda addummaa isaanii mariin fudhachuu qabas jedhan LCC'n. Garuu masriin dhiibbaa gochuuf humnootii hidhatan kan Itoophiyaa keessaa deeggaruudhaan Itoophiyaa hanga tokko keessatti tasgabbii dhabiinsa uumuun haaloo ba'uu malti jedhee yaada. Dhimma rakkoo baay'ee hordofsiisuu malu waan ta'eef addunyaan qiyyaafata guddaa itti kennuu qaba jechuudhaan Joosef Siegel deebisaanii xumuraniiru.
Qophii teenee gidduu jalqabne gara daqiiqaa 13 tokko yaane raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka itti aanaan hajaja waraana Itoophiyaa jeneraal Biraanuu Juulaa jedhetti Itoophiyaan fal'ibi dhabdeef waraana raasaa jiruun waladhuu jirti. Taatullee mootummaan rakkootan faluu fi ciniinnate hojii jiraa jedha Muktaar Jamaalitti itti aanaa hajaja waraanaa kan dubbise kuna.
Warri bakka adda addaa jirus walitti deebi'aa Oromoon tokko ta'a. Kana booda Oromoo irratti alagaan hin deebi'u. Oromoon akka alagaan itti hin deebinetti ijaaramuu qabaa jennee hundi keenya kana hawaa turre. Garuu ta'uu hin dandeenye ijoollee nama tokko qawwee qabattee bosonatti haftee ijoollee kana galchuudhaaf illee yaaliin baay'een godhameera. Ji'a 4, ji'a 5 yaaliin godhamee ture. Ta'uu hin dandeenye namni Oromoodhaaf qabsaa'e Oromoo akkas hin dararu. Dararaan sun sirrii miti waan suukkanneessaa hojjetame kana miidhaatti fi gadi baasuudhaaf Oromoo irratti waan raawwate waan ta'eef ormi maal nuun jedha jennee dhoksinee dhiisne ijoolleen ammayyuu galiif hin jiru. Amma ta'uu hamma tokko uummanni hafuura baafateera. Dadduu jalqabeera. Barachuu jalqabeera. Karaa deemuu jalqabeera. Akka yeroo sanaa dukkanaa miti. Kun immoo kan ta'e lolaan ta'e waan ta'eef. Akkas ta'uu sirriin turre garuu filannoon gara biraa waan hin jirreef kun ta'eera. Amma itti fufuu hin qabu namni qalbii isaatti deebi'ee yoo dhufee uummata Oromootti makame nuti gammachuu qabna. Nuti uummata keenya walitti bu'ee keessa gallee lola adeemsisuu dhiisiiti. Alagaa irrattis lola adeemsisuun baay'een barbaannu. Ani ofii kootiifuu yaalii baay'een godhe wanni akkanaan akkan uumamne jechuudha. Amma nugaa kan jedhuun qaba.
Yoo xiqqaate gama waggaatiif deema walitti bu'iinsi yookaan ammoo wallolli hidhattoota bosona jiraniin wal qabateetiniin ta'aatiniin jiru kuni takka ammoo gidduutti qabbanaahee amma ammoo yeroo ji'a tokko dhihaatuuf deebi'eetiniin gama Wallaggaallee gama Booranaaf Gujiillee walitti bu'iinsoonni mul'ata namoonni du'an jechuun himama waan baay'eetu dhaga'amaa deema. Gidduu kana keessattuu hamma ji'a tokkoo fi wayii kana maaltu dhalannaani maaltu ta'e gidduu kanatti.
Wanni haaraa dhalate tokko illee hin jiru. Nama ajjeesuun kun darbee hunda inuma ture. Ammallee isumatu ta'e duraan laafee nageenyi uumamee akka haaraatti wanni ka'e hin jiru. Erga jalqabame hamma danda'an lolachaa turani jarri kuni yeroo dadhabanitti immoo dhufanii taa'u. Yeroo kaan immoo ka'anii waa ajjeesuudhaan waa gubuudhaan ni jirra. Erga jedhu dabarfachuudhaaf akkas godhu malee ciminna gara biraa uummatanii hamlee gara biraa uummatanii isa duraan ture san caalanii miti. Jiraachuu keenya immoo kunu argaa jedhanii makiinaa gubu nama ajjeesu. Kana ala amma waraanni akka haaraatti baname hin jiru.
Garuma nama du'u kanaan walqabatee manneen gubatuun walqabatee rakkoolee uumaman kana walitti sababuutu mul'ata. Fakkeenyaaf qaamoleen mootummaa naannoo san jiran illee kanneen biroollee warra hidhateetiniin bosona jiru jedhaniitiniin sababanii warri hidhatee bosona jiru lakki mootummaat akkas godha. Keessaayyuu raayyaa ittisa biyyaa kumaanda poostiidhaan naannoo kana bulchaatiniin jirutu uummata dararaa uummata ajjeesaa manneen gubaa jedhu. Hawaasni kam haa amanu?
Mootummaan ijaaramee kumaanda poostii dhaabee karaa seera qabeessaan uummata keessaa ijoollee hidhattee sosochootu baasuu qaba jedhee bobba'ee garagalee uummata miidhaa kan jedhu loojikaalii sirrii miti. Akkas ta'uus hin danda'u. Mootummaan uummata isaa dhimma miidhuu hin qabu. Kan uummata miidhaa jiru kan itti gaafatama hin qabneedha. Gadi bu'aati uummata walitti qabaatamu, uummata qabaleedhaa, uummata aanaadhaa walitti qabaati. Eenyutu miidhaa isin irraan geessaniidha gaafadha.
Namoonni yaaddoo akka qaban kanneen kaasan jiru. Irreecha Finfinneetii fi Irreecha Bishooftuu irratti illee wanti ka'aatiniin ture. Dhiigni Wallaggaa fi Boorana Gujiitti jigu haa dhaabbatu. Namoonni qulqulluun lubbuu isaanii dhabuu hin qabanii. Yaaddootu calaqqisaa ture. Akka hiriiraatti illee dhaga'amaatiniin ture. Yaaddoo hawaasa kanaa akkamitti ilaaltume jeneraal?
Yaaddoon hawaasaa sirriidha. Ummanni koo Oromoon lamaan kan walwalaan hin barbaadu. Innisis hin barbaannu. Ijoolleen bosona jiran ijoollee dargaggoodha. Karaa nagaatiin galanii ijaaramanii qabsoo geggeessuu danda'u bara. Qawwee bara waggaa shantamaa ittiin jirru san ammas itti fufuun isaa uummata Oromoo irratti miidhaa geessuudha malee faayidaa hin qabu. Akka badiin sun ittiin fufne gochuudha malee ofumaa uummata dararaa ifantii uummataa keessa makatanii Wallagga kana ta'e Gujiin kana ta'e minuun tirgumeello. Wallaggi Boorana Gujiin akka akkas hin taane akka ajjeechaan ammallee ittiin fufne yaadan yoo ta'e qawwee lafa godhanii qawwee uummata kennanii dhufanii uummata akka makaman. Jarri kun amma mootummaa eenyu waraanaa jiru isa kan naagal hojjete bara. Bur dhugaadha bakka. Alagaadha. Alagaan cunqursaa ture kana hidhatanii falmachuun sirriidha. Amma eenyu waraanaa jiru mootummaa wayyaanee waraanaa jirra moo mootummaa dargii waraanaa jirra moo mootummaa nafxanyaa waraanaa jirra moo ifa miti bara wal qabsoon geggeeffamaa jiru qabsoo kaayyoon qabneedha kan geggeeffamaa jiru. Kana waan ta'eef qawwee lafa kaawwanii galanii uummatatti makamanii dararaa uummata Oromoo irraa qabuu qabu. Gahee kana taphachuu qabu.
Namni gama lixaatii gama Wallaggaatii waraana kana hoogganaatiin jira jedhamu Jaalmarroo yookaan ammoo Kumsaa Dirribaa mootummaa wajjin qaama walabaa sadaffaa argannaaniin waliin mari'achuudhaaf rakkoo kenna furuudhaaf qophiidha kan jedhu kanaan dura gaafiif deebii kennaniitiin turan. Mootummaan waliin mari'achuudhaaf qophiidha jeneraal.
Maal taate abboo mootummaan ukkoo isaan dhiisiitti alagaa hidhateeyyuu biyyatti galcheera maal taate. Isaan dhiisi fakkeenyaaf Arbanyoos Gimbaar jedhamee hidhatee eertaraa warra ture biyyatti galcheera. Inna ijoollee kana dhiisi jechuudha. Maroofa dhiisi. Maroon galuu yoo barbaade dhuguma nagawaa barbaade qaama sadaffaamaa jedha. Abbaa gadaatu dhaqee isa gaafatee ture. Oromoodhaaf abbaa gadaa caalaa qaamni sadaffaan kamiin Ameerikaadha moo Faranjiidha moo Abashaadha moo eenyuun qaamni sadaffaa. Oromoon aadaa qaba. Akkaataa itti dubbii isaa fixatu qaba. Jaarsa qaba. Jaarsummaa qaba. Maroon kana wallaalee miti. Kana dura jaarsi abbaa gadaa dhaqee kadhatee biraa galeera ta'uu hin dandeenye. Ammayyuu yoo barbaadan. Karaa warra abbaa gadaa karaa ijaarsaa godhanii mootummaa wajjin haasa'uu danda'u. Anis akka nam tokkotti kana gargaaruu nan danda'a.
Qaamni walabaa qaamni sadarkaa idila addunyaa fakkeenyaaf akka kanaan dura Itoophiyaan rakkoo Suudaan finciltootaa fi mootummaa gidduutti uumame akkasumatti ammoo rakkoo Suudaan kibbaa gidduutti uumame Itoophiyaan furteetiniin jirti akkasuma qaamni gama biraatii dhufeetiniin rakkoo Oromoo gidduutti uumame kana furuu danda'u hin jiraata Jeneraal Biraanuu.
Amma qaama sadaffaa addunyaarraa kan jedhu kun waan hin fakkaannedha. Oromoon wal dhabdee gidduu isaa jiru kan Ameerikaan dhufee araarsee irra kan ofii isaatii jaarsa isaatiin araarfatee fixateetu kabaja qaba. Kabaja qaba qofa otoo hin ta'in dhageettii qaba. Ameerikaan illee egaa dhuftee qaama sadaffaa taatee araarsiteen booda qaamni nagaa hin barbaanne yoo barbaade waliigaltee isa hojiirra. Olchuu dhiisuu danda'a. Waliigaltee qaamni sadaffaan Awurooppaa, Ameerikaan, Yuunaayitid Neeshin irratti hirmaatee fixe yeroo baay'ee yeroo duubatti deebi'u argina malee yeroo fiixaan ba'u argina hin beeku. Wanni guutamne jiraate gaafachuu nullee isaa wajjin dhaabbanna mootummaan waan kana isin guuta jedhee guutuufi yoo baate nutis jara kana wajjin dhaabbanna.
Jeneraal Biraanuu Juulaa Ittaanaa Itaamaajoor Shimii Raayyaa Ittisa Biyyaa Itoophiyaa. Gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaa isin galateeffadha.
Anis isin galateeffadha. Fayyaasa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan itti aanaatti dabarra. waayee ummata Oromoo kan beektu laata. Waayee ummata Oromoo kan beektu laatatti gara Irreecha Baranaa dabarra. Irreecha Baranaa akkamitti ilaaltan? Waan hedduu argine, faaya Oromoo hedduu argine, miliyoon hedduun namni faaya ofii naqatee, waayee ofii naqatee keenya haga Itoophiyaatti addunyaa cuf keessaa walitti dhufeetiin waan hedduu nama gammachiisa argine. Mee yaadi uummata kanarratti maal namni biyya alaa jirru isii ka biyya keessa jirulleen waan hedduun irratti gammade. Tanarratti Mukhtaar Jamaal yaada nama agu tokko walii qaqqabe.
Magaan keenya Uriyaa Guyyooti godin Booranaa na Goomulee irra dhufu. Haadha siiqqeetii ani Oromoo Gabraa irra dhufu. Waan dasaa agarree laftanaa durii waggaa 150 harki keenya turtee harki keenya cuuca jabduun hin baate. Har'a immoo galat rabbi galat mootummaa kan harki keenya deebitee jirti al dasaa nagar.
Kaayidamii keessa addasaa kaffaniin jedhama.
Faarfannoo 18 irratti maal jedhaa waaqayyootiin hojiin kee ajaa'iba jedhaanii jedha. Hojiin kee ajaa'iba ka jedhu uummanni kuni waaqni malkaa uume kuni ajaa'iba waaqni birraatti nu ceese kuni ajaa'iba waaqni lalisaa nu kenne kuni ajaa'iba waaqni daraaraa nu laate ajaa'iba waaqni booruu gannaa nu ceesise irraa booqatiin nugee ajaa'iba jechaa ni jira. Kanaaf kitaaba qulqulluutiin gaafa madaallu wanni kuni gonkumayyuu mugee tokkoyyuu hin qabuudhan siin jechaa jira. Sababni isaas waaqayyootiin hojii isaati irraa jeeffatta. Hojiin isaa immoo uumama isaati. Waqtiiwwan yommuu jijjiiruu fi hojii raajii akkanaa hojjatee birraa kana yoo nu laatu waaqayyoodhaaf beekamtii laachuun nama kitaaba qulqulluu irratti amanu irraa ka eegamudha.
Biraanii Fuspaayin jedhama. Adaamaarraan dhufe. Ayyaanni Irreechaa baay'ee gaariidha. Amma immoo adda waanti godhu Irreechi Finfinnee irratti deebi'umsa waggaa 150 booddee baay'ee uummata keenya gammachiiseera. Haala gaarii ta'een haala adda ta'een kan inni ayyaaneffame. Kanneen asti hirmaatanii karaa miidiyaatiin kan argan baay'een isaanii waggaarraa yoo gooftaan jedhe asumatti wal argine akka ayyaaneffannu wajjiniin hundaaf waamicha dhiyeessa. Lamata isaa immoo baay'ee kan nama gammachiisu Oromoo kan ilaallatu duwwaa miini hundumaayyuu ni ilaallata. Baay'ee nutti toleera. Baay'ee gammanneerra.
Maqaan koo Siisaa Huseen Bariisoom jedhama. Galatuma naannoo kanaati. Safarri kun safara horaati. Dirree kanarrattis kwaasii taphachaa tanan as ga'ee. Irreechi kun waggoota duraanirraa kaasee lafa kanatti kabajamaa ture. Amma garuu lakkoofsi uummataa jechuudha. Baay'ee dabalee namni kamiyyuu aadaa naannoo isaatiin faayamee fi miidhagee fi bareedee dhufaa jira. Haalli kun itti fufuu qaba. Wantoonni sirreeffamuu qaban ispeeshaalii iddoo kanatti sheedii wayii hojjetame bulchiinsi magaalaa kana qindeesse namni keenya shaayii bunaa jedhee fayyadame keessummaa fudhatanii simanne gaggeessuu qabnaayyuu. Kanaaf nuti qabsoo keenya kallattii faayinaanshaalii yookaan immoo ikoonoomii keessa gallee waan kana jijjiiruu qabna, itti deemuu qabna. As ga'uun keenya rabbiif galata guddaa galchina.
Irreechi waan hedduun faarsan irreechi galateeffannaa qofaa miti. Wal faarsanii walitti dhaamatii gargar galuu qofaa miti. Kafuudhee walee bifatullee ni jira. Gammachiisa ejjetaatii fi kennaa baqqaleelleen irrees hora Finfinnee irratti qubee walitti naqatan. Maaf asiif qubee walitti naqatan? Maan waliin jedhan? Nakor malkaattuu aga gaafate.
Irreecha hora Finfinnee magaalaa Finfinneetti fulbaana 23 bara 2012 gaggeeffame irratti addabaabaayii masqalaa yookaan dololloo biddeenaarra jilbeenfattee mul'atta. Shamarreen tokko immoo fuuldura kee dhaabbatti. Imimmaan qabachuu dadhabdee akka isheen bu'aa jirtu suurarraa ilaaluun ni danda'ama. Mee maaltu ta'e?
Ayyeegaa akkuma namni kamiyyuu sirna qubeelaa gaggeeffatu sirna qubeelaa haala kaadhimaa koo ajaa'ibsiisuu danda'a jedhee yaadeen itti qophaa'ee ji'a tokkoon dura dursee Irreecha hora Finfinnee kan jaarraa tokkoof walakkaa booda gaggeeffamu irratti kan yeroo jalqabaaf uummanni Oromoo itti gammadee walitti qabamu kanarratti maaliifan carraa kanatti fayyadamuudhaan ishee innaasisu yookaan immoo isheen gammachiisu jedhee tan yaade gaa kaadhimaan koo kennaa baqqalee tarrafee jedhamti. Namoonni baay'een jaalallee isaanii kaadhimachuudhaaf yookaan fuudhaa fi heerumaan magaalota gurguddaa addunyaa gara Yuroop yoo deemne Paaris Eiffel Tower jalatti kabajachuu, gara Indiyaa deemne immoo Taaj Mahal deemuudhaan kan isaan kana godhani. Egaa Oromoon immoo aadaa qaba, duudhaa qaba. Maalifan akka Oromoo tokkootti waama cimaa gochuu baadhus guyyaa seena qabeessa kanatti fayyadamuun sirna qubeelaa seena qabeessa ta'e maalifan hin godhu jedheetanii kan hin kana raawwadhe.
Jalqaba ishee wajjin irratti mari'attee jirta. Miira akkamiidha kan isheettis ta'e sittis dhagaameme?
Dhugaa dubbachuuf miira gammachuu guddaadha. Maalifi nama jaallatte tokko erga kaadhimattee sirna qubeelaatiin tole jechuun ishee gaariidha. Miira isheetu beeka gama caaluuni ani gammadaadha. Bultii dhaabbachuun waanta qoosaa miti. Bultii dhaabbachuun immoo adeemsa jireenya dhala namaa keessaa sadarkaa isa olaanaadha. Kan nama ajaa'ibu garuu qubeelaa sana ishee dhoksuudhaaf yaali cimaan taasisee baay'ee jabaa ture. Maaliif sakatta'iinsa jabaatu ture naannoo torba yookaan saddeeti olittidha. Hiriyaan koo tokko akka inni qubeelaa sana naabaatu gochaan ture. Yeroo gara xumuraa keenyu garuu hiriyaa koo irratti poolisni federaalaa tokko qabuudhaanii maalidha jedhee itti agarsiisuu yaale. Maali kun innaan qubeelaadha. Qubeelaa ta'us akkamittan beekaa naan jedhee baay'ee na ajaa'ibe. Maaliif iddee dhuftaree kana asii naan jennaan sirna qubeelaa gaggeeffachuuf iddoo kanatti jennaan wanti akkasiin eeyyamamaa jedhee natti dheekkamee ture.
Osoo amma qubeelaa sana sirraa fuudhee maal goota turte?
Dhugaa dubbachuuf yeroo yoggaa sanatti kan na yaaddessaa ture kan qubeelaan irraa fuudhamoo otoo hin taane isheen hin argitiif hin argituudha. Maaliif shamarran gama tokkoon dhiironni gama kaaniinidha. Anaaf hiriyaan koo na duukaa jiru yaalii guddaa taasifne qubeelaa kana dhoksuudhaaf. Maaliif ajaa'ibsiifannaa akka isheetti ta'uuf jechaadha. Egaa poolisiin gara biraan dhufe hoogganaansaa eeyyamuu qaba ture. Gaa'ela gaarii siifa ta'uu dabarsi rakkina hin qabu fuudhuu yakka maaliitti ittiin jedhe naa milkaa'eera xumura irratti garuu.
Naayibsi naannoo sanarra wanta ture iddoo sana bal'ifachuun miira namoota naannoo sanaatti uumame yeroo raasitti jilbeenfattu maal siin jedhe?
Amma kanattuun barreesheen kan hin kaadhee ture uffata huccuu kamiseeti wanta tureef filaa yookaan immoo faaqqee naa sirreessi waan hin jedhee gad jilbeenfadhutti fakkaatee mataa naa qabuuf turte. Haa ta'u gaafan jilbeenfadhu garuu namoonnis immoo lafa isaanitti baay'atanii yookaan immoo ilaalchi namoota akkanatti heddummatuuf yookaan immoo akkas godhe naa jedhamuuf hin goone ture. Kan hin filadhe bakka sanaa bakka namoonni baay'een itti argaman utuu hin taane gara xumuraarra ture moggaarra sababa turee fi xiyyeeffatanii namni gara keenya ilaalaa ture hin turre. Isheenis sirboota naannoo sanatti adeemaa jiranii gammadaa kolfaa ilaalaa jirti. Kana booda jilbeenfachuu koo gaafa argitu qubeelaa argite baay'ee naate. Akkuma shamarran kamiyyuu gammachuu agarsiisanitti yookaan immoo miira isaanii agarsiisanitti yeroo xinnoodhaaf ajaa'ibsiifannaa guddaa keessa galte. Xiqqoo akka boos taate xumura irratti tolinaan jette baay'ees nan dadhabsiifne. Kun wanta gaariidha.
Osoo si diddee maal goota
ture? Kan adeemsisuun natti cima nan dinne wanta ta'eef carroomee tolinaan jetteetti garuu akka yaadutti waan na diddu miti. Waan wal beennuuf keessa jechaadha na jaallatti. Naa jilbeenfataa kan jedhu ergasii kan isheen natti himte kanadha. Dhuguma jilbeenfattee na fuuta yookaan immoo sirna qubeelaa naa gootan seeneetti. Namoonni baay'een haala nineenneeni miira gammachuun naa ibsaniiru tun hin barbaadin beekamaa akka taanu nu taasiseera jechaadha.
Maatiin ishee maatiin kee beekaniiru jaarsa ergameera guyyaan sagantaa taanu isa kami inni guddaan isa waan ta'eef.
Egaa inni kun dhimma dhuunfaati. Ammaaf jaarsa erga dheeraa guyyaa cidhaa gara ofuma fuulduraatti murteessina yoo waaqayyo jedhee akkuma fedhaaf jaalala isaatti raawwatedhe abdiin qaba.
Bultii gaarii ijoollee gaarii rabbisniifa.
Isiniin illee hedduun isin galateeffadhaa galatooma.
Kaadhimaa Gammachiisa Ejjataa sirni qubeelaa Dololloo Buddeenaatti taasifameef shamarree Kennaa Baqqala bilbilaan haasofsiiseen jira.
Haala ajaa'ibsiisaa ta'een guyyaa seena qabeessa waan ta'eef hawaanti mudate natti toleera. Hiyyaanneen ture naannis mariisisne duraa ka'an ture iddoo biraa ilaalaan ture akkasumas dhaabanii dudduuba kolaaluun qubeelaa qabatee ture. Egaa wanti jiru wanta fiilingii isa keessaati badaa dubbachuun ulfaata. Sagaleen kun liqimsame iyyuu fillee dandeenye si galee sagalee baasee dubbachuu hin dandeenye afaanuma koo qabadhiidhanii quba kootti kennee jechuudha. Waggoota 150 booddee haala seena qabeessaan uummata Oromoo birattis nu birattis wanta nu raafatamnedha. Mallattaa'ee ta'a jechuudha. Galatoom hin jiraani carraa kanaani baay'ee jaalladhaani.
Hararra dhaabbattee waggaarraa irreechaa yeroo laal yeroo akkamii ta'a irreecha waggaa hadha?
Beekamu ijoollee keenya wajjinis dhufuu dandeenya.
Lakkuudha.
Lakkuudhuma ta'a lakkuu gatii barbaannuuf lakkuudhuma wajjinis nadheeta nyaata.
Waaqessanii faamilii keessu galatamu baay'ee.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakuur Malkaa Amboorraa.
تردا يفتن تبوريتي والتدچا نغا خيبولا سكنتا فانا ماراتيتان انصر على خيت